Í viðtali dagsins hérðan á ströndum er athyglinni beint að rótum og því sem af rótum sprettur. Ásta Þórisdóttir á til dæmis rætur sínar meðal annars að rekja til fjársjósleitar í fjörunni hér á Drangsnesi. Og nú veltir hún fyrir sér hvað megi finna í rótum og laufblöðum hinna ýmsu jurta sem hinga til hafi verið kallaðar illgresi. En eru þegar betur er aðgáð hinnar merkustu plöntur. Ásta lauk nýverið meistaranámi í hönnun frá Listaháskóla Íslands og sýnir lokaverkefni sitt ásamt öðrum útskriftanemum í Ásmundarsal og verður sýningin opin til 19. maí. Hvernig hófst áhugiðin á náttúrinni og náttúruvernd?
Bara að alast upp á Drangsnesi á Ströndum í því magnaða umhverfi leiðir til þess að maður bara fer að skoða náttúrulega bara allt sem í kringum mann og leiksvæði mitt var fjaran mestmegnis og aðeins svona upp á fjalli en á þeim tíma sem ég alast upp þar þá eru rosalega fáir krakkar og ég mestmegnis ein að þvælast einhvað og þá bara svona þetta svona nærtækasta rannsóknarefni það að finna flóruna og fletta upp hvað heiti þessi planta og hvað heiti þessi þari og hvurslags marfló er þetta og þannig séð bara mín æska samofið því að vera rannsaka nærumhverjum mitt, hvað í kringum mig og hvernig árstíðarnar breyta lífinu sumt í bóði á haustin og annað á vorin og fuglarnir og allt þannig að maður algjörlega bara inn í maður bara eins og marfló þarna í fjörinni bara lifir og hrærist eftir árstíðum og veðri og miklu meira heldur en kannski manna samfélagi fyrir mig.
Fyrir þig, en það er ekkit allir sem eru aldrei upp, sem hafa alist upp á svona stöðum sem að finna þessa tengingu við náttúruna.
Nei, ég get náttúrulega ekki tala fyrir aðra, en þetta á mjög djúpa rætur í mér sem sé og tenging mín við strandir er þetta að vera fjöru lallast og skoða hvað þar ber fyrir augu og það var náttúrulega alveg einstakt á Drangsnesi líka, þú veist að fjaran var svona rusla haugur líka, þar var brent rusli og þar fann maður bara alls konar gersemar sko, bæði einhvað sem að krakki lítur á sem gersemar en líka bara maður var að finna silfurskeið eða gamlar mynd og alls konar glerbrot og svo fann maður heilu bara pönnur og pottar og alls konar búsáhald því að það fór bara allt brennanlegt og óbrennanlegt þarna á sama bólkösti.
Og þú ert fætt 1900 og hvað?
Ég fætt 1967.
Og þá er þetta þarna í kringum 70 þá er bara sjálfsagt að brenna rusli í fjörunni. Það hefur aldrei breyst.
Já, heldur betur. Þetta var bara, það var kannski, maður var svo mikið var við þetta af því að það er eiginlega ekkit undirlendi á Drangsnesi, þannig að maður var bara hús og svo var gata og svo var fjara, þannig að frá hverju húsi kom svona skolpræsistokkur, við kallum þetta nú bara skítastokkur og þetta voru rör eða svona tréstokkar og þarna þetta var bara tengt frá húsunum, það var engar rótþræðir og þetta var ekki fyrir þó nokkuð setna sem maður var sameinað úr öllum húsum og leitt í einum stokk og svona út fyrir flúðirnar fyrir framan. Þannig að þetta var bara, það voru svona stokkar og þess og milli voru svona nokkri bálkestir. Fólk var heldur ekki að sameinast í bálköstum, það voru oft svona litlir bálkestir hér og þannig sem fólk var að brenna sínu, kannski einu sinni viku eða eftir hvað fjall mikið til, sko. Þannig að þetta var bara svona, maður var að leika sér þessu, maður var bara í stígvélum, það var svona staðal útbúnaðurinn og að skoða eitthvað og fikta í eldi og maður var heldur ekkit viðkvæmur gagvert því sem kom út úr þessum tilteknum stokkum, sko, þetta var bara hlut af umhverfinu mann, sko.
Svo fórstu, mér langar að þú segja mig frá þessu námi sem þú ert búin að vera í.
Já, ég sem sé er með BA í myndlist frá gamla myndlist og handíðaskóla Íslands og fór svo setna í listkennslu og kláraði þar 2012 master listkennslu og svo svona fekk ég námsleifi ég er sem sé kennari listgreinakennari á Hólmavík og eiginlega lenti óvart í hönnunanámi, ég ætlaði nú eiginlega ekki þangað en það er svona eiginlega eitt leitt að öðru, þannig að ég fór þar og ætlaði nú bara að vera eitt ár master í hönnun við listaháskólan og það svona var algjörlega svarið við öllum mínum mögulegu löngunum til þess að læra að gera eitthvað meira, sko, að þetta nám er mjög skemmtilegt, það er svona fólk er að bara skoða sig sjálft og hvernig það á erindi kannski við samtíman og hvernig það getur fundið sína rödd til þess að taka á einhverju hlutum, þetta er ekki bara, þetta er ekki sem sé vöruhönnun þannig sé, heldur getur, er maður kannski bara fjalla alls konar hugmyndi, svona hugmyndahönnun, hvernig hægt er að breyta einhverju eða benda á einhvað eða lyfta einhverju upp sem að manni finnst vera þess verði og eiga erindi til fólks. Og það svona í þessu námi fer ég bara í eigin nafla að skoða það sem ég hef áhuga á sem er náttúrulega bara ræturnar hérna ströndum, bara fjaran og jurtir og alls konar svoleiðis pælingar og nýti það svona í mínu námi. Fór til dæmis í fyrra þá var ég mikið að skoða hvað ég var að finna í fjörunni, bara alveg eins og þegar ég var krakki og þá allt inni fór ég virkilega svona að taka eftir því, þá var allt miklu, miklu meira af einhverju plasti sem var náttúrulega bara einhver pínu lítið af þá, það var líka kannski brent bara í einum kjösti þannig að já, ég hef svona verið að skoða bara í rauninni mín áhuga mál og núna eftir þessi tvö ár þá finnst mér ég hafa kannski betri verkfæri til þess að vinna kannski áfram sem einhverslega svona myndlistamaður skástrík hönnur að koma einhverjum hugmyndum mínum á framfæri í þessum svona geira, hvernig má benda fólki á einhver sem betur mætti fara eða koma með einhverja hugmyndir sem að gætu leitt okkur til einhverja nýra leiða eða þó að sé ekki nema svona hugveikjandi, þú veist, einhvað sem að maður hefur ekki tekið eftir en er allt í kring og allt innu bendir einhverjum manni á einhvað að þá er bara, já, heyrðu, þetta er svona, þetta geti kannski verið öðru í sig. Þannig að þetta er ekki, ég er svo sem ekkert kannski endilega fara umbylta heiminum, en ég held að ég hafi kannski alveg einhvað erindi í náttúruvernd eða bara, já, svona umhverfismál og gæti, og langar til að nýta sem sé þetta ná mitt í það.
En þetta loka verkefni þitt sem að ég er búin að heyra eitthvað smávis af með hérna jurtir eða plöntur sem að hafa ekki verið svona hátt skrifaðar neðalega í röðinni eitthvað.
Já, ég hérna var að velta fyrir mér í fyrra sumar hvað ég ætti að gera í lokaverkefni og fekk enga hugmynd og var bara að dúlla mér í garðinum, rækta smá grænmeti og þá hérna var svona, ég var að reyta illgresi eins og flestir garðræktendur gera og þau fór að velta fyrir mér hvað ég var að reyta í burtu var hérna klóelding, fór ég eitthvað að googla hana, komst þegar að því að klóeldingin var miklu merkilegri planta heldur en kartablan sem ég var að rækta og ég var svona rosalega uppnumin aðeins, ég veist bara á hverju er ég að rífa þetta í burtu til að rækta hitt þegar þetta er mjög merkileg planta og ég get nýtt hana bæði veist, í fæðubótarefni og í smyrsli og mat og hvaðina og fór svona kannski að skoða fleiri álíka plöntur sem við kannski oftast köllum bara illgresi eða arfa og það svona eitt leitt og öðru ég fór að tala við fólk hvað því fyndist hvaða plöntur það teldi vera versta illgresið og svona og fyrir rest gerði ég svona skoðanakönnun á Facebook hóp hérna ræktaði garðin og komst að því að fólk var rosalega heitt út í sem að plöntur bara hataðist við plöntur. Jafnvel þó það hefði ekkert endilega sérstaklega með þessa plöntur að gera, það var kannski ekki einu svona í þeirra lóðu eða á þeirra svæði eða í garðinu þeirra eða neitt en bara sko bara fekk bliki, hatur bliki í auga og sagði bara ég hata lúpínu og mér finnst þetta svona svolítið sérst þetta að fólk geti hata svona með einhverja plöntur en skoðanakönnun mín leiddi í ljós að ég gat, hérna, fann út svona 10 mest hötuðu plöntur landsins og hérna svo sem að var algjör sigurvegar í þessu hatursfulla skoðanakönnun var skógarkerfill. Og hann er nú ekkert mikið kringum mig og ég vissi ekkert mikið hann sem fór að skoða hann svolítið betur og skrifaði mastersritgerðina mína skógarkerfil og mögulega notkun á honum og komst að því að skógarkerfil er alveg dásamleg planta, algjörlega frábær.
Hvað með það?
Bara svo mörgur leiti, þetta er hérna, hún er bara góð matplanta og ég til dæmis ræturnar af skógarkerli, þetta er sömu ættar og gulrót og fennel og fleiri matjurtir. Ræturnar af skógarkerli, þær eru talsvert næringarríkari heldur en annað rótargrænmeti, til dæmis eins og með 23% kolvetni, meðan kartefla er með 16% og gulrætur og róur er með miklu minna og meira af próteini og steinefnum og þannig að þetta er bara svona mjög góð matplanta ef einhver myndi gefa henni kannski smá sjens. Og eins með blöðin af henni, það er bara, þetta er hægt að nýta sem matvælu og líka hægt að vinna ýmislegt úr skógarkerli. Til dæmis er talsvert af ljósgleypnum efnum, það var þetta að vinna sólarvörn. Og ilmefni, það eru rannsóknir í gangi sem að benda til þess að hún sé góð til að berjast gegn krabbameini af því að hún býr til svona vaxta hemjandi efni fyrir svo aðra plöntur geta ekki vaxið mjög nálægt henni, þess vegna er náttúrulega svona svolítið yfirgengileg og það er sama efni sem hægt er að nýta mögulega til þess að hemja krabbameins frumur. Þannig að það er ýmislegt sem þessi planta hefur til dæmis...
Þessi mest hataða planta á Íslandi.
Já, og ég sem sé núna fór ég og leti hérna, fekk hana næringagreinda upp í Matís og það verði vonandi einhvers svona framhald á því að ég vinni einhvað með skógarkerfils rætur sérstaklega. Og svo hef ég verið að bjónum bara til snakk og djúpsteikt skógarkerfilsrót er bara býsna gott snakk. Og svakalega næringa efnaríkt, það er engin, ekkit hérna, engin draslfæða. En þetta sem sé varð til þess að ég fór að hugsa hvernig var þetta sko svona lifta þessum plöntum á einhvern veginn að herri stall. Af hverju hatast fólk við einhverja plöntu sem er samt kannski merkileg planta og kannski frábæra matplanta. Og það var til þess að ég, mér langaði til að búa til svona málverk af þessum lúpína og kerfiðl og þessu en ég er ekkit rosalega góðu málari svo jákvað að og langaði til að gera svona eitthvað sem tæki langan tíma því mest tími vera oft svona ígildi verðumæti og langaði til að sauma þessar plöntur og fekk mömmu mína sem er hann er það kona og líka garðræktandi til að kenna mér að sauma svona útsaum. Og það var til þess að við hérna byrjuðum saman að sauma þetta teppi sem er með þessum 10 mest hituðu plöntum. Og hérna, það var bara alveg rosalega gaman að gera það. Og þannig að það er eitt svona hluti af þessu lokaverkefni. En mér langaði einhvern veginn til þess að fólk færi að nýta bara þessa plöntu meir og gefa þeim smá síðans. Það er merkilegt að sumar plöntur sem hafa verið nytjaplöntur áður fyrir eins og njóli og kvön sem voru bara rækta sérstaklega í görðum og það er bara allt inni flippi yfir og verði illgresi, sérstaklega njólin hvernig hefur aðeins fengið svona upprisnæru að þá hugsa hvað er ekki bara þetta flippi sig yfir aftur getum við ekki bara aftur skiptum skoðun og farið bara að bara já, njóli þetta er bara frábær planta bara fínt að hafa hann í garðinum og ég uppskir kannski eina tör plöntur af og til og þá er hún ekki að taka yfir allt svæði, þannig að svona vinn.
En hvaða plöntur voru þetta sem voru þessa tíu? Þetta er lúpína
kervill.
Þetta er kervill og lúpína og hófífill og skriðsólei og arfi, haugarfi, bjarnakló, klóelting, þessi sem ég fann í garðinu mínum. Og hver er ég að glema? Túnfífill, brenninetla og njóli.
Mér finnst þetta magnað, mér finnst þetta algjörlega stórkostlegt og hvernig einhvern veginn, eins og þú segir, svona hatur getur bara allt í henni, eða þú veist, við bara ákveðum að þetta sé lægst setta plantan og ég er stundu verið að hugsa með fugla, þeim er líka raðað í svona virðingaröð, lóan efst kannski, mávar neðst, eða
já, það er ekkit svona, það er ekkit alltaf einhver lógika baki hvernig fólk svona hatast eða elskar fugla, þú veist, manni finnst, það er, maður er kannski svolítið svona upptekin af eigin, hérna, bara lífi þannig, ég hef heyrt fólk tala um að það þoli ekki helvítis þröstin sem er gargandi fyrir utan gluggan og manni finnst það bara, býttu, er það ekki, hérna, þessi yndislega fjöll sem kemur og kemur með sumari með sér en ef það trublar því persónlega þá er það orðið helvitisþröstur sko og það kannski svolítið, en með plöntunum var það fór langt fyrir utan það því að fólk var að hatastu plöntu sem voru ekki einu sinni nálægt þeim. En ég sem þessi gerði svona útbúnaðar kit fyrir svona uppdiktaða persónu sem er svona mitt eigi hliðsjálf sem er svona arfisti. Svona persóna sem að mun fara um og kenna fólki að nýta þessar þessar plöntur sem að við köllum arfa eða ylgresi. Svo ég bjóð til smíðaði svona lítið færanlegt eldús, svona eldúsvax sem að er hægt að setja aftan í reiðhjól og saumaði sérstaka úlpu sem að er svona söfnunar úlpa hérna arfistans sem er svona vassheld og með fullt af stórum vösum sem getur tróðið í alls konar jurtum. Og þessi útbúnaður, sem sé þessi arfista útbúnaður, hann er svona hugsaði til þess að vera einhverslega svona kennslu uppátækja fyrir brýði sem að ég birtist bara einhverstaðar, kannski bara í þínu nágrenni og við hófum saman einhverju fólki og ég sýn ykkur hvaða jurtir þið getið kannski kenni ykkur að þekkja þær ef þið eru ekki inn í að ykkur í flórunni og hvernig væri hægt að uppskera þetta og nýta þetta í einhvern mat og svo bara eldum við þarna eitthvað í þessu pínu litla færanlega reiðhjóla eldhúsi arfistans og borðum bara á staðinu. Og það er þessi þetta sem sé lokaverkefni mitt, sem sé þessi útbúnaður, úlpan og eldhús, þetta litla eldhús og með þessu veggteppi sem að var svona þessi tilraun til þess að sýna fólki að þessa plöntur gætur líka verið ofsalega fallegar sko.
Og ertu til í að koma bara á Raufarhöfn og dagverðar eiri?
Já, ég bara sýningin okkar opnaði núna á síðustu helgi en þannig að ég er raunin ekki búin að pröfu keyra almennilega þú veist þennan útbúnað en sem sé það stendur til að gera þá ég hugsa með mér að ég fari vítt og breytt og plöggi mig við alls konar tilefni að koma með arfistan og til þess að þetta er þessi útbúnaður er ekki hannað til þess að vera inn á safni þó að sé núna á sýningu sko, en heldur til þess að vera út á vettvangi að vera svona hálfgerð svona aktivismi í að benda fólki á hvernig hægt er að nýta það sem er í þeirra nær umhverfi. Og þetta snerti líka fleira, þú veist, þetta er eins og hvað ef að við bara færum að nýta meira það sem er nú til staður. Þetta tengist náttúrulega líka svolítið svona umhverfismálum. Þetta er íslenskt, þú veist, þetta er á Íslandi, plöntur sem er að vaksa núna.
Ekki fluttan með flugvél frá Ekvador.
Nei, og er kannski bara matur rétt fyrir neðan lappirnar á þér sem þú ert að mest að hugsa um hvaða eitur þú eigir að kaupa til þess að losna við það. Í staðan fyrir kannski bara stinga það upp og geta það á eftir í girnilegum og góðum rétti. Þannig að það er svona markmið arfistans, er að breyta þessu að þú hættir að hatastu plöntur, kannski bara fara að elska þeir og njóta þess að geta þeir eða nýta þeir, það er sumar kannski betri að búa til eitthvað smyrsli eða sjampó eða hvað eina en allavega að líta sér nær og nýta það sem vex í nærumhverfinu.
Þetta stórkostlegt, takk kærlega fyrir þetta Ásta.
Takk fyrir.